În primul rând este diferit ca și durată și ca periodicitate de difuzare. Nu vom mai avea reportaje de 10-15 minute ca anterior, ci niște documentare de 25-30 de minute care vor fi difuzate odată pe lună. Ne-am luat răgaz să lucrăm mai mult la un subiect, să încercăm cumva să pătrundem în profunzimea lui, să analizăm la calm problemele, frământările oamenilor acestei țări, pentru că de altfel și denumirea proiectului s-a schimbat din pur și simplu în pur și simplu Moldova.
Deci, cum spunea și Eugenia, noul format ne va permite să vorbim despre aceeași sau la același subiect cu mai multe personaje din mai multe localități, asta ca să dăm reprezentativitate oamenilor și celor care vorbesc în reportajele noastre.
Vorbind despre reportaje, Nicu, proiectul pur și simplu a fost lansat în noiembrie 2014. Sunt peste 6 ani de atunci. Ați cutreierat țara în lung și în lat, inclusiv pe timp de pandemie. Cum reacționează oamenii la acest produs al Europei Libere, documentarele pur și simplu?
Păi, având în vedere că proiectul pur și simplu, dar și noul format pur și simplu Moldova, aduce în lumina reflectoarelor anume subiecte și probleme sociale, probleme cu care se confruntă oamenii zi de zi. Și atunci când mergem la ei în regiuni, în sate, în oraș, în localitate și le spunem despre ce facem în reportaj, le spunem ce vrem să relatăm, inclusiv la postul public de televiziune unde sunt difuzate aceste reportaje. Oamenii sunt mai deschiși să vorbească cu noi. De multe ori, la primul contact cu un om, refuză să vorbească pentru că sunt obișnuiți că jurnaliștii merg să întrebe doar despre subiecte politice, doar despre subiecte care interesează mai mult, să spun eu, un grup mai îngust, dacă pot să spun așa, de cetățeni din Republica Moldova, sau despre subiecte cu care ei nu se simt neapărat legați direct, da? Sau nu se simt afectați în mod direct și imediat de acele subiecte. Și atunci când ne spunem că noi venim să vorbim despre lipsa canalizării sau calitatea apei proaste la ei în sat sau proiecte pe care s-au dat milioane de lei și n-au mai ajuns să prindă viață în localitatea lor. Și le spunem că relatăm despre astfel de subiecte, bineînțeles că sunt mai deschiși și de multe ori chiar ne recunosc și când le spunem că suntem de la pur și simplu Radio Europa Liberă, imediat vezi cum reacționează într-un, cum spuneam, într-un mod mai deschis și încep să ne povestească chiar unul, două, trei reportaje pe care ei le-au văzut. Deci oamenii vor și așteaptă de la presă ca să meargă mai des în regiuni. Recent chiar fusesem la Otaci și m-am oprit într-o stație de autobuz și au fost vreo 5-7 oameni care m-au înconjurat și fiecare dintre ei avea o problemă să-mi relateze. Cineva era supărat de problemele din piața locală, mizeria de acolo și lipsa locurilor pentru vânzători. Altcineva îmi spunea că nu au lumină pe strada lor. Altcineva spuneau că drumurile sunt foarte proaste, mai ales pentru bătrâni, și se plângeau, mai ales că era un timp ploios. Deci, oamenii așteaptă asta de la presă, în primul rând, să meargă să discute despre problemele lor, pentru că, cum spuneam, presa de multe ori, nu neapărat din lipsă de interes, dar poate și din lipsă de resurse, pentru că astea sunt condițiile pieței Republicii Moldova și nu ajung neapărat la sute de kilometri de Chișinău. Și bineînțeles că proiectul pur și simplu încearcă să relateze anume despre problemele oamenilor din Moldova profundă, dacă pot să spun așa.
Eugenia, mâine noul proiect debutează cu documentarul Marea Adaptare, dedicat oamenilor și afacerilor care au reușit să se adapteze condițiilor de pandemie și mai mult, chiar să vadă partea pozitivă a epidemiei de COVID-19. Ce nou vor afla telespectatorii Moldova 1, dar și utilizatorii paginii de internet a Europei Libere despre viața lor post-pandemie, uitându-se la acest documentar?
Pandemia a afectat viețile tuturor. Anul trecut a fost sub semnul pandemiei și era firesc cumva să vorbim despre asta. Nu am fi putut să ocolim acest subiect. Este ceea ce ni se întâmplă tuturor, ne-a afectat pe toți într-o măsură mai mare sau mai mică. Nu ne-am propus neapărat să aducem ceva nou în sens de noutate de știre, prin acest material. Încercăm să ne apropiem mai degrabă de niște filme documentare, să arătăm viața oamenilor așa cum este, cu bune și cu rele. Și în acest film am vrut să vedem cum fac față oamenii de lângă noi pandemiei, oameni diferiți, o mamă cu 3 copii, toți școlari, care a stat închisă în casă o perioadă ca noi toți în timpul carantinei, niște oameni de afaceri, un proprietar de restaurante care a trebuit să pună lacătul pe ușă sau proprietarii unei școli de engleză, o doctoriță, o actriță. Deci oameni din diferite domenii care au trebuit să facă față provocărilor pe care le-a adus această criză în lumea întreagă. N-am încercat să arătăm neapărat momente pozitive sau negative. I-am întrebat pe ei cum a fost pentru ei și am fost într-un final surprins și cu asta am rămas la final de film cu un mesaj optimist, pentru că acești oameni, deși ne-au vorbit și despre problemele pe care le-au întâmpinat, evident, dar acești oameni au muncit să iasă din crizele în care i-a adus această pandemie. Au muncit poate mai mult decât au făcut-o până la pandemie, s-au transformat și au transformat afacerile și au regândit modul de a privi viața, familia, relațiile cu alți oameni, relațiile cu statul, de ce nu, în cazul oamenilor de afaceri. Și într-un final au înțeles că în orice criză există și o parte bună, pentru că te mobilizează să fii mai bun, să te schimbi, dacă vrei să mergi înainte.
Eugenia, dar cum a evoluat de-a lungul anilor viața oamenilor? În ce măsură filmele pur și simplu au reușit să schimbe unele destine? Și te întreb pe tine, pentru că ești reporterul care a stat inclusiv la baza formării echipei pur și simplu atunci, în noiembrie 2014.
E adevărat, sunt chiar de la lansarea acestui proiect în această echipă. Sunt mai bine de 6 ani de atunci, am văzut foarte multe povești, destine. Unele povești le-am urmărit, am revenit la ele, am văzut copii născându-se în familii, eroi pe care i-am pierdut între timp. Evident că cel mai frumos feedback pe care îl poate primi un jurnalist este să vadă că ceva se schimbă în urma difuzării unui material. De multe ori chiar oamenii de asta și ne vorbesc, de asta și își deschid sufletele, casele în fața noastră, pentru că speră că într-un fel sau altul o problemă li se va rezolva. N-aș fi foarte optimistă să spun că se întâmplă asta mereu, că am schimbat radical lumea, dar din când în când avem și astfel de bucurii când în urma unui reportaj ceva se schimbă și, de exemplu, pentru întreprindere în care lucrează persoane cu deficiențe de vedere și care a ajuns în faliment, schimbarea a însemnat că după difuzarea acestui reportaj despre ei, un lanț mare de magazine le-a oferit gratuit rafturile să-și vândă produsele și pentru mine a fost o bucurie. Iar cel mai recent caz a fost când oamenii despre care am făcut un film, copiii născuți în Siberia, în familii de deportați, și-au recăpătat dreptul, au fost recunoscuți ca victime ale regimurilor totalitare, au ajuns până la Curtea Constituțională care i-a repus în drepturi și au făcut-o nu pentru acea indemnizație de câteva sute de lei pe care o primesc lunar, ci pentru că erau dublu nedreptățiți. Nu doar au suferit în copilăria lor, părinții lor, dar toată viața au fost dușmani ai poporului, iar acum, de la independență încoace, nici măcar nu s-au putut numi victime.
Nicu, o întrebare de final pentru tine. Din ce ai spus mai devreme, îmi dau seama că oamenii din teritoriu, protagoniștii filmelor, pur și simplu nu se prea simt reprezentați la centru. Îmi dau seama că există o ruptură, un gol între autorități și cetățeni, pentru că ai stat de vorbă cu mulți oameni în toți acești ani. Care le sunt așteptările și cum poate fi micșorat sau poate chiar eliminat acest gol, această gaură legătură între cei de la centru și oamenii din teritoriu?
Nu cred că este o formulă perfectă care rezolva această problemă, dar cel puțin fiecare dintre noi, inclusiv noi jurnaliști, trebuie să ne facem treaba. Noi, cei care mergem în teren și vorbim cu oamenii, spun ceea ce spui și tu, de multe ori nu se simt reprezentați la nivel de autorități, chiar și la nivel de autorități locale. Sunt lucruri vitale. Calitatea apei, de exemplu. Majoritatea satelor din Republica Moldova nu au acces la o sursă de apă potabilă, calitativă și sănătoasă. 30 de ani de independență și această problemă, care este una vitală, nu a fost rezolvată și bineînțeles că oamenii nu se simt reprezentați atunci când primarul face concerte care costă 1000 de euro în localitatea respectivă, dar nu a putut timp de două mandate, de exemplu, să conecteze un apeduct în satul ăla. De aceea este nevoie ca fiecare dintre noi să nu tăcem, să insistăm și să scoatem la lumină problemele cu care se confruntă omul de rând. Pentru că, de fapt, această țară în ultimii 30 de ani a pierdut, cred că, 1 milion de oameni, dacă nu mai mult, și statisticile arată că suntem mai puțin de 3 milioane astăzi. În ritmul ăsta nu știu cine va mai rămâne aici dacă continuăm pur și simplu să mimăm construirea unui stat, să mimăm viață bună aici, pe când, de fapt, realitatea este cu totul altă.